Assalomu alaykum. Shoh Davudning o'g'li Absalom haqida eshitganmisiz? Ko'pchilik bu haqida biladi. Shunday bo'lsa ham, u haqida qisqacha ma'lumot berishni ma'qul ko'raman. Absalom Davudning 3-chi o'g'li edi. Uning onasi Gashur shohi Tilmayning qizi edi. Kalomda yozilishicha, butun Isroilda Absalom kabi chiroyli kelishgan odam bo'lmagan. U boshdan tirnog'igacha benuqson edi. Sochini ko'tarib yurish og'irlik qilgani uchun har yil oldirardi. Olgan sochini tortib ko'rganda, sochining og'irligi 2.5 kilo chiqardi.
Siz Absalomning tashqi ko'rinishini tasvirladingiz. Men esa uning nima uchun shohlikda va muqaddas kalomda otasiga qarshi chiqqan salbiy shaxs sifatida tilga olinganini tushuntirishga harakat qilaman. Bir kuni Davudning katta o'g'li Omnon Absalomning singlisi Tamarani zo'rladi. Bundan xabar topgan Absalom qattiq g'azablanib ziyofat vaqtida Omnonni o'ldiradi. Xo'sh, nima uchun Absalom bunday qarorga keldi? Aslida qarorni Absalom emas, otasi Davud chiqarishi kerak edi. Kalomda Davud bo'lgan voqealarni eshitib qattiq g'azablandi deb yozilgan. Biroq Omnonga qarshi hech qanday jazo qo'llanmagan.
Demak, Absalom otasining ishlarini noto'g'ri deb bilib shunday qarorga kelgan ekan-da. Bu Davudning xatosi. Agar Davud Omnonga qarshi biror jazo qo'llaganida Absalom qo'lini qonga belamagan bo'lardi. Kalomda yozilganlariga qarab, Absalomning qanday shaxs bo'lganini bilishimiz mumkin. U aqli raso, doimo otasining ishlarini kuzatib boradigan yigit bo'lgan. Otasining xatolarini ko'zdan qochirmagan. U kelajakda otasidan keyin shoh bo'lishni niyat qilgan bo'lsa ham ajab emas. Chunki shoh bo'lish uchun unda qattiq qomat, chiroy va aql yetarli edi. U boshqalarni o'z ortidan ergashtira olardi. Undan tashqari u kechki edi. Otasiga nisbatan kek saqlab kelgan.
Balki Davud hamma farzandlariga birday munosabati bo'lmagandir. U Omnonni Absalomdan ko'ra ko'proq yaxshi ko'rgandir. Farzandlar buni juda yaxshi his qilishadi. U otasining xatolarini ko'rib, o'zicha otam shoh bo'lishga noloyiq deb xulosa chiqargan. U asta-sekin otasiga qarshi zimna ish ko'rishni ma'qul ko'rdi. U janjali ish bilan shoh huzuriga arz qilib kelayotgan odamni to'xtatib, "Sening da'volaring to'g'ri. Sen haqsan." Agar yurtga men hakam bo'lganimda edi, shikoyat bilan mening oldimga kelgan odamga adolat qilardim derdi. Shu yo'l bilan u xalqni o'ziga og'dirib oldi. Vaqti kelganda esa,
"To'xtang, to'xtang. Biz Absalomning nega bunday bo'lib qolgani haqida mulohaza yurityapmiz. Siz esa uning salbiy jihatlariga ko'proq e'tibor qaratyapsiz. Albatta, u otasiga qarshi chiqdi. Biroq fikrimcha, bu otasidan o'ch olishday yoki yosh bolaning otasidan arazlab unga quloqsizlik qilishiga o'xshaydi." U xato qilganidan so'ng Davud u bilan yarashdi. Ammo ota-bola dildan suhbat qilishmagan ko'rinadi. U otasining nega bunday ish tutganini bilmagan.
Agar ota-bola dildan suhbatlashganida Absalom otasiga qarshi isyon qilmasdi demoqchimisiz? Shundaymi? Nima bo'lganda ham Absalom yovuzlik qilmaslikni tanlashi mumkin edi. U yovuzlikni tanlangani uchun Xudo uni jazoladi. Xudo tanlangan shohga qarshi chiqib bo'lmasligini u bilgan bo'lishi kerak. Xullas, farzandning kelajagini ota-ona belgilab beradi va yaxshilik va yomonlikni tanlash insonning o'ziga bog'liq.